SBS Radio.
Nakikipag-usap ang gobyerno federal ng Australia sa Estados Unidos upang bumili ng langis para madagdagan ang reserba ng bansa kung sakaling magkakaroon ng emerhensiya. Bilang miyembro ng International Energy Agency, ang Australia ay dapat mag-imbak ng sapat na krudong langis at petrol para makatagal ng 90 araw, pero hindi ito nararating buhat pa noong 2012. Sa ating wika, tunghaya natin ang ulat ni Lydia Peng. Ang reserba ng langis ng Australia ay labis na nasa ibaba ng pamantayang internasyonal. May sapat na gasolina na lamang ang bansa upang makatagal ng 28 araw kumpara sa 72 araw sa New Zealand, 280 araw sa Britain at 700 araw sa Amerika. Inaangkat ng Australia ang 70% ng kanyang likidong gasolina at dahil sa kasalukuyang tensyon sa gitnang silangan at ang lumalaking away sa South China Sea, tumitingin ngayon ang gobyerno federal sa Estados Unidos para magarantiyahan ang kanyang seguridad sa langis. Sinabi ni Ministro Angus Taylor ng Enerhiya na ang negosasyon ay nagaganap na sa Administrasyong Trump upang makabili ng milyon-milyong barilis ng langis mula sa mahigit na binabantayang fuel reserve ng Amerika.
We've decided to begin negotiations with the United States to ensure that we have a strategic reserve in place for circumstances that could emerge, for scenarios that are unfavorable to Australia.
Bilang miyembro ng International Energy Agency, dapat nag-iimbak ang Australia ng sapat na langis at petrol ng 3 buwan. Pero nabigo itong matagpusan ang benchmark nitong nagdaang 7 taon. Sinabi ng leader ng oposisyon, Anthony Albanese, na ang solusyon ng gobyerno ay manawagan sa Amerika upang palakihin ang kanilang supply kung sakaling magkakaroon ng krisis at ito ay hindi sapat.
Australia needs a strategy that ensures that Australia's fuel security is met here. Not a strategy that says if we run out, the US will send us some in support.
Pero binaliwala naman ni Paul Barrett, CEO ng Australian Institute of Petroleum, ang pagkabahala.
We have a very deep and liquid petroleum fuels market that is sourced from a diverse range of sources from both in the region and around the world.
Hindi pa inilalatag ng gobyerno ng Australia kung kailan ang kasunduan sa Amerika ay makukumpirma o kung gaano ito magkakahalaga, pero sinasabing aabutin ito ng 20-40 araw para maipadala ang reserba sa Australia mula Amerika. Ayon sa independenteng mambabatas Andrew Wilkie, ang plano ng gobyerno ay nakaasa sa magandang loob ng Amerika at kanyang Pangulong Donald Trump na nagsabing hindi mapapagkatiwalaan ang mga kasunduan. Itinagdag ni Ginoong Wilkie na ito ay malamang na maging kaso kung magkakaroon ng problema sa mundo at kailangan na talaga ng Australia makakuha ng langis mula sa Amerika.
Inyong komunidad, inyong usapan sa SBS Filipino.
Tell us what you think. Like us on Facebook or follow us on Twitter.